зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Добар ден, ова се вестите во 15 часот. Како со НАТО, така и со Европската Унија на Македонија ја отворена вратата, но предходно мора да го реши спорот со Грција. Македонија годинава нема да земе кредит од ММФ, а за до година ќе зависи од приликите, изјави министерот за финансии Зоран Ставревски по средбата со делегацијата на фондот во Скопје. Босна и Херцеговина и Либан ќе станат нови непостојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
Македонија доби препорака од Европската комисија за почеток на преговорите за членство во Европската унија, но за преговорите на вистина да почнат предходно мора да биде решен спорот со Грција за името. Дел од домашните експерти смета дека решението е веќе готово и се чека поволен момент, други пак велат дека нема шанса наскоро да биде постигнат компромис со Грција. Срдјан Стојанчов.
За сега нема конкретни најави за евентуална нова средба на посредникот на Обединетите нации во спорот за името со Грција Метију Нимиц со македонските власти. Македонија вчера доби препорака за почеток на преговорите со Европската унија. Евроамбасадорот Ерван Фуере сепак рече дека очекува спорот за името да се реши пред одржувањето на состанокот на Советот на министри во декември и потсети дека одлуката за почеток на преговорите се носи со консензус на земјите членки на унијата. Поранешниот министер за надворешни работи Слободан Чашуле вели дека Фуере прецизирал рок за решавањето на проблемот, затоа што решението е веќе готово.
Јас сум убеден дека решението е готово и е ставено на маса, само се чекаше поволен политички и безбедносен момент на Балканот. Оттаму Фуере во неговиот досегашен стил си зема за слобода, иако дипломатите тоа обично не треба да го прават, да ги прецизира роковите.
Чашуле вели дека сега се разгледуваат модалитетите на тој компромис.
Тоа сега веќе речи си сите добро информирани кругови го знаат. Се работи за надомест на референцата ФИРОМ со Северна Република Македонија.
Државниот врв ја истакнува подготвеноста за наоѓање заемно прифатливо решение со Грција. Во неколку наврати македонските власти истакнаа дека се подготвени и на билатерални средби со Грција, но засега велат дека нема одговор од грчка страна. Поранешниот министер за надворешни работи, универзитетскиот професор Денко Малевски, пак се сомнева дека спорот за името може да се реши во наредните два месеци. Тој вели дека реториката на политичарите од власта е идентична како пред самитот на НАТО во Бугурешт. Решавањето на прашањето за името повторно им се остава на странците, вели Малевски.
Ние едноставно ќе одиме до декември и потоа ќе чекаме да видиме дали грците ќе попуштат пред некаков меѓународен притисок, па да речат има време кога да им ставиме вето, или тоа ќе го направат веднаш, што е по-веројатно.
Малевски вели дека прифаќањето компромис ќе значи и губење на популярноста на политичарите од власта.
Тоа би значило жртвување на многу политички кариери, ми се чини, во Македонија, особено на врвните луѓе, кои што се многу млади луѓе и кои што почнуваат сега во политиката, и се прашувам дали можат тие да поднесат таква жртва.
Грчкиот заменик министер за надворешни работи Димитрис Друцас рече дека грчката позиција во спорот со Скопје е национална црвена линија. Решавањето на спорот за името е услов за Грција да се согласи со членството на поранешната Југословенска република Македонија во Европската унија, изјави Друцас. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Евроамбасадорот Ерван Фуере денес имаше средби со собраниските комисии за европски прашања и надворешна политика, на која беше презентиран извештајот на Европската комисија. Шведскиот амбасадор, чија земја е актуелен преседавач со унијата, пак порача проблемот со името да биде решен до декември за да се олесни европскиот пат на Македонија. Слањена Божиновска.
Евроамбасадорот Ерван Фуере денеска со деталјите од извештајот пред Националниот совет за евроинтеграција и комисиите за европски прашања и надворешна политика. Имајќи го предвид напредокот во повеќе области, комисијата препорача одредување датум за отпочнување преговори со унијата. Клучните приоритети во однос на реформите во полицијата, судството, јавната администрација и корупцијата се задоволително исполнети, повтори Фуере. Ги нагласи пофалбите кои се однесуваат на политичката клима во земјата.
With regard to political dialogue, there has been good progress. The political climate has improved and the work of the Parliament has become more effective, including the legislative process.
Што се однесува до политичкиот диалог, имаше солиден напредок. Работата на парламентот беше поефективна, вклучувајќи го и легислативниот процес. Духот на консензус резултираше со усвојување на неколку клучни закони. Пофалени се и напорите на планот на меѓуетничките односи. Сепак ќе бидат потребни дополнителни напори во оваа, како и во областите на независноста на медиумите, корупцијата и натаму како голем проблем професионалноста на администрацијата, но и во парламентот што се однесува на процедурите и на зајакнување на маргинализираната опозиција. Амбасадорот на земјата, председавач со Унијата Шведска во Република Македонија, Ларс Петер Фреден, посочи на идните чекори кои ја очекуваат Македонија пред се на Советот на министрите, кој што во почетокот на декември ќе одлучува за датумот за преговори и во тој контекст се наврати на проблемот со името. Прашањето за името се разбира не е услов за интеграција во Европската Унија, но ќе создаде многу подобри околности за продолжување на евроинтеграциите, нагласи Фреден. Извештајот беше фер и соодветен со сите пофалби, но и со слабостите во сите области, нагласи вице-премиерот за евроинтеграција Васко Наумовски.
Сите слабости што се прикажани во извештајот се земат со целосно внимание и ние како држава ќе ги усвоиме напорите во периода што и престои за отстранување на сите овие слабости.
Овој извештај кој што го добиваме по неколку години неуспешни оценки, нагласи председателката на Советот за евроинтеграција Радмила Шекеринска, ги покажа само добрите намери на Европската унија спрема земјава и тогаш кога критикува и тогаш кога не пофалува за завршената работа.
Од денеска натака немаме не ден, туку немаме час за губење. Роковите и доследниот совет и доследните одлуки за Република Македонија се навистина тесни. И доколку тие не се искористат, мислам дека ќе зборуваме понатаму дека уште една шанса не сме искористили.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерот за финансии Зоран Ставревски по денешната средба со делегацијата на ММФ изјави дека за оваа година Македонија нема потреба од аранжман со фондот, а за до година ќе зависи од приликите. Делегацијата на ММФ е на редовни рутински состаноци во Скопје. Експертите се согласува дека нивните кредити се со поволни каматни стапки, но оти тие поставуваат и многу услови, а инсистираат и на намалување на непродуктивните трошоци. Александар Пешев.
Македонија нема да склучи аранжман со Меѓународниот монетарен фонд годинава, потврди денеска министерот за финансии Зоран Ставрески по средбата со представници на фондот.
Во повеќе наврати сме објаснили, за оваа година ние го имаме затворено финансирањето и нема причина да се склучува аранжман со МВФ. За понатака, за следната година и за наредните години се зависи од вкупната економска ситуација во светот и од можностите за обезбедување на финансиски средства, така да не исклучуваме ни една можност.
Ставрески додаде дека владата антиципира да ги изфинансира сите дефицити, вклучувајќи го и дефицитот на тековната сметка.
Ние го имаме веќе антиципирано тоа дека ќе успееме да изфинансираме дефицити буџетски и во тековната сметка. Се разбира, ако случајно нема доволно средства, приватниот сектор ќе се прилагоди на тоа. Меѓутоа, нашите проценки се дека ќе се намали дефицитот на тековната сметка и дека ќе има доволно средства да се изфинансира без никакви проблеми.
Министерот посочи дека се бележи стабилизација на приход во буџетот.
Но ние сме секогаш подготвени да реагираме доколку има изненадувања на приходната страна, се разбира ќе ја прилагодиме расходната страна, соодветно со цел да го задржиме буџетскиот дефицит во таргетираните рамки.
Представникот на Меѓународниот монетарен фонд Весли Мекгру појасни дека денешниот состанок во Министерството за финансии е рутинска средба.
Меѓународниот монетарен фонд одржува вакви состаноци со сите земји во светот, а целта е да се направи проценка и да се дискутира оваа проценка. Тоа е како една ревизија низ која поминуваат сите земји.
Експертите пак се со поделени мислење за прашањето дали аранжман со меѓународната организација е поволен. Професорката Марија Резанкова Потевска вели дека договор со фондот не е поволен за развојните проекти на земјава.
Сепак тоа и покри тоа што се ефтини кредити, тие многу се условени со многу други активности понатамошни на владата кои што негативно ќе се одразат на воопшто на економските состави, мислам дека не е баш најсоодветна опција.
Шене Хаджи Мустафа од Центарот за економски анализи од друга страна вели дека фондот нуди поволни каматни стапки, што е позитивно за земјава.
Позитивно би било, значи, нивното присуство и би давало сигурно некоја гаранција во поглед на она што значи економска политика на нашата земја.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа. Актуелности свет.
Работи во сабота за некои државни институции е предлог кој главно наидува на подршка од граѓаните. Оние што работат од понеделник до петок, а немаат можност да излезат од работа, како некои посебно се заинтересирани за можноста во сабота да можат, на пример, да вадат лични документи, да завршат некоја работа во управата за јавни приходи или пак во судовите. Светлана Антич-Јовчевска.
Секоја прва сабота во месецот да биде работна со скратено работно време во државната администрација, на граѓаните би им помогнало да си ги завршат необходните потреби кои од понеделник до петок тешко ги реализираат, особено оние кои работат во приватните стопански фирми, чие што работно време се поклопува со времето во државната администрација, каде што се издаваат лични документи, патни исправи, судот, управата за јавни приходи. Правниот застапник Гордица Бошковска во регионал од синдикат во Куманово смета дека предлогот е позитивен чекор.
Доколку се регулира согласно закон, ваквиот начин на работа би бил добар пред се за оние кои што работат во приватен сектор, а тие се многу, и на овој начин работник во приватен сектор не може да извади пасош, лична карта или некој друг документ, бидејќи тоа во редовно работно време се работи, а тој во приватниот сектор знаеме дека нема можност да излезе и треба да земе слободен ден или неплатен ден.
Бошковска додава дека работа во сабота би требало законски да се регулира и тие неколку часови да бидат сметани како продолжено работно време кое на вработените ќе им биде плаќано дополнително. Граѓаните на Куманово главно го прифаќаат овој предлог бидејќи сметаат дека
што многу граѓани се поработа, работните денови не можат да стигнат до 4:30 да свршат работа и мислам дека треба. Па во кои служби? Со патни исправи на пример, со адвокатот, суд на пример, општина, катастар.
Треба да работи. Едно и државство, владеш едно, други документации, тоа е бавно, превише. Чекање, една потвора за дозвола, 3 месеца.
Па луѓето што не работат во сабота да може во сабота да завршат административни работи.
Кумановци кои не размислувале за овој предлог пак велат дека може би има потреба, иако е така, тие го прифаќаат. Меѓутоа,
не би работела во сабота, сепак викенди треба да се искористи за некои други работи.
И вработените во државната администрација се со поделено мислење, но велат дека доколку работа во сабота им биде законска обврска, тие ќе ја извршуваат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Пелагија Младеновски, прегледот на вестите.
Силна експлозија се случила денеска во пакистанскиот град Пешавар, при што загинало едно дете, а неколкумина луѓе се повредени, соопштуваат тамошните власти. Оваа експлозија доаѓа неколку часа по нападите на неколку воени и полициски објекти во градот Лахоре, при што загина најмалку 30 луѓе. Турција и Ирак се очекува денеска да потпишат низа договори за зајакнување на економските и политичките односи. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган, придружуван од голема владина делегација, беше во Багдад, каде што се сретна со својот ирачки колега Нури Ал-Малики. Турски официјални представници за Ројтерс изјавиле дека треба да бидат потпишани договори за транспорт на газ од Ирак преку Турција во Европа. Романскиот преседател Трајан Басеску денеска го предложи економистот Луцијан Кроитори за нов премиер. Парламентот кој предходно изгласа недоредба на централистичко-либералната демократска влада на Емил Бох се очекува подоцна денеска да се произнесе за номинацијата. Кроитори во моментот е советник на шефот на Централната банка на Романија и поранешен романски представник на Меѓународниот монетарен фонд. Европската банка за обнова и развој соопшти дека економиите во Централна и Источна Европа ќе се намалат за 6,3% во 2009 година, како резултат на наглото намалување на производството во првата половина од годината. Предходно се прогнозираше дека тоа намалување треба да изнесува 5,2%.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махидел Шани и Зоран Ќука.